ilmailu. Ilmailu.
Tere saatest Ilmailu. Seda korda on teiega Tarmo Kähri ja Timo Liige ja ikka siit suvehõngulisest Hiiumaa pealinnast Kärdlast. Meie eelmise ja tänase saate vahel on mitmeid olulisi sündmusi jäänud ja pühasi ja tähtpäevi. Mõnda teoks on mõned tähtsamad olnud, teised vähem tähtsamad. Mõnes on kulminatsioon või siin kõige olulisem oli pühapäeval, kui tähistati emadepäeva. Ja aga sealt edas juba tulid ka nii mõnegi jaoks olulised sündmused. Oli võimalus esmaspäeval viibida Tallinnas ja ühes vene koolis. Ja seal käisid lausa õpilased ringi, üksed oranži musta triibulised
Georgi lint on selle asja
just, nimi. Ja lindikesed rinnas. Ja tänavategi peal oli neid ning kui astusin sisse ühte Maximasse, siis sinna oli ajutiselt ennast platseerunud üks lillemüüja, kes loomulikult müüs punaseid nelke. Need võidupüha tähistati ja teine osa rahvast tähistas sellel päeval Euroopa päeva ja ma ei teagi, kas need on ka kuidagi omavahel seotud selles mõttes, et äkki Euroopa päev on pandud selleks sinna sellele päevale, et siis võidupüha välja süüa või kuidas see plaanitud on. Ja noh, ja osa rahvast muidugi ei tähistanud midagi. Aga mitmeid sellised sündmusi siia vahele on jäänud ja nii emotsioone ühele kui teisele poole. Aga tänases saates me räägime mitmetel teemadel, mis puudutavad meie usuelu kui ka võib-olla natukene laiemalt üldse elu siin ilmas ja üsna pea pärast saadet alustavat muusika vahet pausi. Räägime sellisel teemal kui patt püha vaimu vastu. See on selline keeruline teema ja oleme selle saatesse võtnud seoses raadiokuulajate palvega, et rääkige sellest teemast. Ja seda me püüame teha Tarmoga täna, aga nüüd muusikat ja siis tuleme tagasi.
We're gonna talk all
oleme ikka aeg-ajalt kutsunud üles raadiokuulajaid kaasa mõtlema, kaasa reageerima, kaasa aitama saatele Ilmaelu, kas siis esitamaks küsimusi või kommenteerimaks meie saateid, korrigeerimaks meie saateid. Oleme alati rõõmuga avanud ümbrikuid, mis on meile tulnud ja lugenud e-maile, mis on e-posti tulnud. Ja tuleta meelde siin, et meil on võimalus kirjutada e-posti aadressil näiteks timo@eklesia.ee. Eklesia on kahe kaaga ja samamoodi võite kirjutada tarmo@eklesia või n@eklesia.ee aadressil. Kohale jõuavad need meile. Või ka siis tavalise postiga Kopli 5, Kärdla, indeks on 92411 ja peale Ilmaelu. Või saatke kiri või telefoni kõne kohaliku raadiosse, mida te parasegu kuulate ja küll sealt ka informatsioon, mida te edastate meieni jõuab. Ja tänast saadet alustav teema on ka ühe raadiokuulaja poolt edastatud, aga see küsimus ei tekkinud nii palju ühel raadiokuulaja, vaid lausa ühel kuulajate gruppil. Ja seda küsimust on tõenäoliselt erinevates raadiosaadetes, piiblitundides, kristlast omavahelistes aruteludes arutletud päris palju, aga püüame ka täna mõtelda sellel teemal ja aidaku jumal meid selles, sest see on isenesest on ta kindlasti oluline teema ja see teema on pat püha vaimu vastu või õigemini kui päris täpne olla, siis püha vaimu pilkamine, mille kohta on öeldud, et seda ei anta meile andeks. Ja see tundub natukene nagu paradoksaalne sellise üldise piibli nagu liiniga, kus on öeldud, et kui teie tulete ja palute andeks oma patute parandate meelt, siis Jumal on ustav ja tema annab andeks ja ta pühib ära ja peseb ära ja unustab ära, et seda ei ole enam meie elus. Me võime nagu puhta ja rõõmsa südamega edasi minna, kui me tõesti oleme seda teinud südames ja meeleparanduses, et tahtes teistmoodi edasi minna. Ja aga kui me loeme Mattuse evangeeliumi 12. peatükki, siis ja seda on mujalgi evangeeliumites, siis me loeme sealt, et inimesele antakse andeks iga patte teotamine, need on Jeesuse sõnad, aga vaimu teotamist ei anta andeks. Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. No see ei ole tõenäoliselt jutlustajate lemmik kirjakoht, millest jutlusi pidada, et see on ka väga väga ülesõhutavad ja julgustavad jutlus siit nagu ei, väga ei anna nagu kõneleda, sest see on üks küsimus, kus jääb nagu see võimalus või mis võib kummitama inimest jääda, aga äkki ma teen midagi sellist või aga äkki ma olen teinud midagi sellist ja kogu minu pingutused, kogu minu vaimuliku, ma ei tea, pühitsuselu ja Jumala otsimine ja ohverdamine ja nii edasi, kõik see on tühine sellepärast, et ma olen nagu ületanud juba mingisuguse piiri, aga Tarmo, mõned mõtted sellel teemal, pat püha vaimu vastu või pilkamine püha vaimu vastu.
Kui mina seda kuulasin ja kui sa ütlesid, et sealt ei anna nagu hästi julgustavat ütlust üles ehitada, siis ma arvan, et annab küll. Sellepärast, et see ütleb ikka ka seda, et iga pat andeks. Et on väga vähe neid asju, mida andeks ei saa, et erakordselt vähe. Ja muidugi see on selles mõttes kuum teema, et eriti usklik inimene ju, ta ju ei taha midagi sellist teha, mille kohta viibel ütleb, et seda nüüd enam mitte kunagi andeks ei saa. Et kes siis tahaks ise ennast hukka mõista igavesti ja sellepärast kahtlemata ka usklikku inimest huvitab see, et noh, mis siis on see, mis nii karm on, et enam kunagi andeks ei saa. Kui me viibelit loeme, siis on ikka hea seda teha, et vaadata konteksti, vaadata, mis on seal ees ja taga, et nagu situatsioonist lõpuni ka aru saada või olukorrast lõpuni aru saada. Kui sa enne lugesid sealt Mattuse evangeeliumist, siis see tekst ütleb seal ka väga huvitavalt, et et siin kui me räägime patust, siis noh, teatud mõttes võib öelda, et iga pat on ju ka pat püha vaimu vastu. Ega me ei saa ju Jumala kolmainsust lahutada, et jah, et võt tegime küll patu Jumala vastu, aga ega see püha vaimu ei kurvasta või et ega see Kristust ei kurvasta, et noh, nii ei saa öelda, et iga pat on mingis mõttes ka pat püha vaimu vastu. Aga Mateuski siin ütleb, et iga pat ja teotamine antaks andeks, et on püha vaimu teotamine, mida ei anta andeks. Me seda, et püha vaimu vastu tehtud sellist teotamise patu ei anta andeks, räägivad ka teised evangeeliumid ja võibolla kõige paremini tuleb see välja Markus evangeeliumi tekstis, kus Jeesus seda ka ütleb kirjatundjatele, kes Jeruusalemast olid tulnud. Ja ma arvan, et me teeme hästi, kui me selle kirjakoha siin praegu ka ette loeme, et mõistaksime seda konteksti, kus Jeesus seda ütleb. Ja kõigepealt on kontekst see, et Jeesus tegi terveks inimese, kes oli tumm ja kurt ja sai nii nägema kui kuulma. Ja siis tulevad kirjatundjad. Need kirjatundjad, kes olid tunnud Jeruusalemast, ütlesid, et temas on Beelzebul. Ja ta ajab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu. Kuidas saab saatan ajada välja saatanat? Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb ise enese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Ometi keegi ei saa minna vägimehe majjade asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis saab ta tema maja röövida. Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud. Kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Ja siis on Markuse kommentaar sellele, et nad ju ütlesid, tal on rüve vaim. Need kirjatundjad ja variserid, kes siis olid Jeruusalemast tulnud teda süüdistama. No, seda teksti lugedes veel kord ma ütlen, et siin on ikkagi väga hea lausega see 28. salmis, et iga kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes oleksid teotanud, andeks, et ma ei taha loomulikult kedagi julgustada patu tegema, aga ma tahan öelda seda, et Jumal on väga suure andeks andmisvõimega, et see ületab inimest andeks andmisvõime ikka väga palju kordi, et sageli on see, et inimesed ei suuda andeks anda, Jumal suudab. Ja sageli on seda ka, et me ise ei suuda endale andeks anda. Jumal suudab, aga me ikka süüdistame ise ennast edasi. Et lugege seda, et inimlastele andeks kõik patud ja pühaduse teotused ja tulge alati tagasi Jumala juurde ja paluge andeks ja Jumal annab andeks. Aga siis see teine, see 29. salm, et kes peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. No, me tuleme nüüd selles mõttes natukene nagu piibli tõlgendamise juurde, sest nüüd tuleks nagu aru saada, et mis siis tähendab püha vaimu teotamine. Et mis asi siis see on? Mis eriline patt on siis see püha vaimu teotamine, et see on nii karmasi? Kontekstile vaadates paneme tähele, kes need olid, kes Jeruusalemast tulid. Need kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemast, ütlesid, temas on Beelzebul. Kirjatundjad olid ju need inimesed, kes tollel ajal lausa võiks öelda elukutseliselt tegelesid Jumala sõna uurimisega ja Jumala sõna selgitamisega ja nad olid väga õpetatud. Ma arvan küll, et mina ei suuda nii palju tsiteerida piiblit peast, nagu nemad suutsid tsiteerida vanaseadust peast ja nad olid ikkagi professionaalid omal alal. Ja nad olid uurinud seadust, nii nagu laulude kogus öeldakse, et võibolla ööd ja päevad. Ja väga põhjalikult endale kõik selgeks teinud. Ja seadus oli ju see, mis kõneles Jeesusest. Jeesus ise ütleb seda, et kui te uurite seadust, kui te uurite vana testamenti, siis see on, mis kõneleb minust. et tegelikult seadust uurides oleksid nad pidanud ka Jeesuse tegevuse ära tundma, sellepärast et see kõneles, vana seadus kõneles täpselt sellest, mida Jeesus tegi. Kogu tema elu, tema töö, kõik oli nagu ette Jumala sõna abil teada antud. Ja nüüd need inimesed, kellel olid kõik eeldused olemas, kes olid ette võtnud sügavuti tungida Jumala sõnasse, tulevad Jumala poja juurde ja ütlevad, et sinus on kurivaim. Ja nad ei tee seda mitte ükskord, nad ei tee seda mitte kogemata, vaid kui me loeme Uut Testamenti, siis me näeme seda, et see tuleb ikka ja jälle välja. Ikka ja jälle nad süüdistavad Jeesust selles, et kõik see, mida ta teeb, ei ole tehtud mitte Jumala väes, vaid mingis muus väes. Ja noh, teatud mõttes me võime täna ka seda öelda, et ega lõpuks on vaimsed allikad ainult kahet, kas nad tulevad Jumala käest, ükskõik kas vahendajate kaudu või otse, või nad tulevad põrgust, sellepärast, et need on need kaks põhiallikat, mis inimesi mõjutavad. Nii et kui keegi ütleb, et Jeesus, see, mida sa teed, et see ei ole Jumala vägi, siis tegelikult ei ole teist varianti, kui peab ütlema, et järelikult on see siis saatana vägi. Nii et kui Jeesus mõistukõne alustab sõnadega, et kuidas saab saatan ajada välja ta saatanat, siis ta läheb kohe täpselt juure pihta, et ega ta ei keeruta siin kuidagi ümber ringi. Nii et kui Jeesus lõpuks ütleb seda, et kes peaks teotama püha vaimu, siis ta ütleb seda nendele inimestele, kes tundsid piiblit, teadsid piiblit ja sellegi poolest nagu teadlikult süüdistasid seda, kes piibli järgi töötas, mitte Jumala väes töötamises. See ei olnud kogemata tehtud asi. Nii et ma ütleksin ka seda, et kui me räägime püha vaimu teotamisest, siis see ei ole mingi kogemata välja öeldud mõtlemata lause, vaid see on teadlik otsus. Ja kui inimesel ikkagi südames on see meeleparanduse iva olemas, kui ta süda kratsib teda ja ütleb, et ma tegin valesti, et ma tahan meelt parandada, siis ei ole püha vaim tema südamest mitte ära läinud veel. Püha vaim annab siis ikkagi märku veel. Ja isegi nende samade kirjatundjate ja variseride kohta, kui Jeesus ütleb siin neile väga rasked sõnad, et kes aga peaks töötama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, see veel ei pruugi ju tähendada seda, et need konkreetsed kirjatundjad, kes Jeesus tulid niimoodi süüdistama, et nemad mitte kunagi andeks ei saa. Ka nendel võis pärast seda olla võimalus meelt parandada. Seda meile piibel ei kirjuta, me ei loe praegu siit, et kas need konkreetsed inimesed pärast parandasid meelt või mitte. Me näeme küll seda, et kirjatundjad ja variserid on need ka, kes lõpuks, kelle kaudu lõpuks jõuab Jeesuse ristilöömiseni lugu ja kindlasti oli Iisraeli rahva hulgas neid rahvajuhte, kes väga teadlikult, väga lõpuni süüdistasid Jeesust kurjade vaimude kaudu töö tegemisest. Aga kas need olid need konkreetsed, kes seekord siin seda mõistujuttu kuulsid, seda me ei oska praegu täna öelda, et meil ei ole seda teada antud. Nii et isegi kui me seda loeme, kui keegi on mingit niisugust asja välja öelnud, noh, ütleme, ta on näinud mingit pühavaimu tööd ja tundnud, et see on pühavaimu tööd, aga öelnud, et ei, ma ei usu, et see on pühavaimu töö, siis see ei pruugi tähendada, et ta nüüd kohe ongi pühavaimu vastu niisugust patu teinud, et ta enam andeks ei saa. Ma kordan veel kord, mina usun seda, et kui südames tuleb see märguanne, et nüüd sa tegid vea, nüüd paranda meelt, siis järelikult pühavaimuse südames tegutseb.
Ja seda mitmel pool, kus ma seda teemat ka nagu vaatasin ja lugesin ja uurisin, siis see punkt seal oli, et noh, ikka kõige kriitilisem punkt seda kirjakohta lugedes on just see, et ega hingevaenlase kohta on, et tema on ju süüdistaja. Ja ta kasutab suurepäraselt sellist kirjakohta ka ära, et näed, et piiblis on olemas üks kirjakoht, mis ütleb, et vot seda pattu andeks ei anta. Mis oleks saatanal veel meeldivam kui meie, siis hakkaksime uskuma seda, et vot mina seda pattu olengi teinud, seepärast, et siis me ei otsigi enam ei meeleparandust, ei otsi andestust, aga just see ongi see, et kui sa oma südames tunned ja kui sa oled mõtelnud see, et aga äkki tõesti, ma olen midagi, ma olen süsteemselt võibolla Jumala vastu jonninud ja nüüd mul ei olegi enam võimalust, et ma olen teinud kuidagi selle läbi sellist pattu, mida mulle ei andestata, et kui sa tunned igatsust muutuse järel, kui sa tunned igatsust andestuse järel, kui su süda siin kui sa öelda noomib või sul on igatsus Jumala asjade järele, siis on Jumala vaimse, kes seda tööd on tegemas, siis mitte midagi muud seda igatsus sinu elus ei saa tekitada, et selles mõttes võid rõõmsalt võtta selle teise poole, mille Tarmo esile tõi, et Jumalal on palju andestust, Jumalal on palju armu. Aga ma mõtlesin, ma pole kunagi seda konteksti peale niimoodi mõtelnud, ja kui sa Tarmo selle niimoodi esile tõid, ma mõtlesin kaasa aja peale. Et sellised olukordi on tegelikult hästi palju, sa tegelikult juba tõid selle poole ka, et me näeme enda ümber asju juhtumas. Vahest näeme ka asju mitte juhtumas, aga reeglina siis, kui asju ei juhtu, siis väga nagu suurt kella otsa midagi ei panda, et seal koguduses on, ma ei tea, vale vaim või kurat möllamas, kui nagu midagi ei juhtu, kõik on rahulik ja peetakse teenistus ja okei, noh, tõesti midagi ei sünni ka, aga noh, lasta siis olla selline vaik elu. Aga siis, kui nagu seegi sündmus, kus pimeda ta tervendas või mis seal on Jeesusele. Et kui sellised asjad hakkavad sündima, siis on küllalt neid, kes siis tulevad kuskilt välja, et oi, nüüd on asjad pahasti, nüüd on inimeste hullutamine ja emotsioonidega mängimine ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on noh, tihti peale kuulema ka neid, kes ütlevad sarnaselt variseridele, et see on kindlasti üks saatana töö, valevaim, vale tuli ja nii edasi, mis ei tähenda seda, et igal pool, kus imed sünnivad, noh, peaks olema see õige vaim ja see imed iseenesest ole mingi tundemärk, aga see peaks meid mõnes mõttes mõtlema panema tõsiselt, et kuidas me oma suud kasutame, et kas on tark omamata võibolla ka piisavalt informatsiooni ja läbi tunnetust asjade suhtes välja öelda asju, et see on nüüd kindlasti Jumalast või see on nüüd kindlasti saatanast. Et see on selline tõsine ja ohtlik valdkond. Ma võibolla toon siia väga värske isikliku kogemuse ja ma ei ole võibolla enda jaoks seda isegi lõpuni ja see asi ise ei ole võibolla lõpuni veel nagu selginenud, aga üks armas vend, noor mees, kes sai noh, ilmselgelt nagu Jumala poolt puudutatud ühel ka sellisel kristlikul, noh, me ütleme üritused. Üritus isest on kehva sõna eesti keeles, et üritus on nagu ebaõnnestunud katse, aga ühel kristlikul sellisel kogunemisel ja pärast seda oli ta tõesti täiesti nagu muudetud mees. Ja noh, mitte mingisugust kahtlust selles ei ole, et Jumal on tõsise muutuse teinud ja Jumala vaim on noh, täitnud selle mehe ja see, milles see väljendus ei ole lihtsalt see, et ta kuidagi rääkis teistmoodi või oli teistmoodi vaid tema sees tõusis tohutu kirg evangeeliumi kuulutamiseks ja üsna pea oli tema ümber noori mehi alkoholisõltuvuses kes ta tuli nendega koos ka koosolekule ja hiljem võtsid tegid oma otsuse Jumala kasuks ja see ring aine laienes aga ühel hetkel midagi juhtus või ma ei oska öelda järgmine kord kui ma temaga kokku sain ma olin ühelt poolt tohutult rõõmus selle üle mida nagu Jumal on tegemas kuigi jällegi otseseid sellised muudetud elusid ei olnud, aga ma nägin mehi, kelle elus oli taastatud üks lootus ja igatsus, et ma tahan muudetud saada. Nad olid oma nagu otsuse, oma suuga teinud, aga siis otsest vabanemist ja seda, et need mehed seal hetkel noh, päästetud oleks olnud selles mõttes, ma ei oleks julgenud ütelda. Aga see kõik oli tundus ühelt poolt nii ilus ja nii vägev. Aga teiselt poolt kuulates ja nähes seda, ma sain aru, et midagi see pilt ei sobi. Midagi on kuidagi kuskilt nagu viltu. ja ma püüdsin seal sõnadega korrigeerida, aga noh, ega sellest väga palju ei aidanud. See sellele järgnev öö oli minu jaoks praktiselt magamata. Ma palvetasin, ma võitlesin, ma ei saanud ise ka aru, miks ma magada ei saanud. Tänaseks on see mees haiglas. Ja ta võeti siin politsei poolt kinni ja lihtsalt füüsiliselt transporditi siit ära ja viidi Tallinnasse. Ja ma ei ole lõpuni seda aru saanud, ma ei ole lõpuni enda jaoks seda lahti seletanud, mis moodus on võimalik, et kas, kui palju on seal Jumala töö, kas seal on üldse Jumala tööd, kui Jumal töötab, Jumal, inimene avab ennast Jumalal, kui see on võimalik see, et siis midagi noh, saatana poolt sealt tuleb ja võtab võimus selle üle, väga palju küsimusi tekis, aga see on see maailm, kus me elame ja see on nii tohutult oluline, et me Jumala lastena nagu omaksime seda selgust ja kogudused omaksid vaimu tunnetus, sellepärast, et mitmed asjad omavad ühte nägu, aga teist tegu, et Biibliski räägitakse nendest huntidest, kes tulevad ka lamba nahas ja teevad mää-mää, aga eesmärk ja nende läkitaja ei ole üldsegi mitte Jumal, vaid saatan, et me elame ühes vaimulikus võitluses, kus me oma intellektiga jõuame mingi maani võibolla, aga see maa on väga väikene. Ja kus enamus meie võitlusi, otsuseid ja käimisi käib vaimulikul tasapinnal mõistmaks ja aru saamaks, mis tegelikult on toimumas. Aga noh, kuigi see minu jaoks väga raske koht praegu, aga ma olen selles osas rõõmus, kui ma näen, aga kõige lihtsam on olla võibolla surnuaial, kus mitte keegi mitte kuskile ei liiguta, aga seal ma näen, et seal, kus Jumal nagu liigutama hakkab, seal on hinge vaenlane muutub väga, väga kurjaks. Aga küll on hea teada, et Jumal on see, kes on võitja ja saame temale kõiges loota.
Ja kui me veelkord tuleme tagasi selle situatsiooni juurde, kus väriselid süüdistavad Jeesust kurjade vaimude väljaajamises ja see, mis seal toimus Matteuse evangeeliumis, on kirjas, et ta tegi terveks pimeda ja tumma, nii et tumm rääkis. Jeesus juurde toodi kohe see inimene, kes oli kurjast vaimust vaevatud pime ja tumm. Ja selles mõistujutus ju Jeesus räägib loo kuningriigist, mis on isekeskis riius. Et saatan eesmärk ei ole kunagi kedagi vabastada tema meelevalla alt, vaid siduda tema meelevalla alla. Et, kui ma kuulasin seda lugu, mida sa rääkisid siin sellest mehest, siis ikkagi ega saatan ei taha ju lahti lasta ühtegi inimest. Ja kui Jumal kelleski hakkab tegema muudatus või midagi hakkab toimuma, siis kindlasti hingevaenlane ka aktiviseerub, et mitte lasta oma hammaste vahelt kedagi ära. Nii et kui Jeesus toob selle tähendamissõna see, et saatan ei tervenda inimesi, ei paranda, ei too neid välja, siis seda mõnikord võibolla raske aru saada, sest vahel tundub, et inimesed saavad abi, no ma ei tea, nõidade juurest või posijate juurest või, et no, nad on käinud arstide juures, arstid ei ole suutnud midagi teha, on läinud kuskile kellegi targa juurde ja on need abi saanud, et sageli sellega kaasnevad mingid muud vaimsed sidumised ja kuskilt teisest kohast hakkab midagi hoopis rebenema, sellepärast, et tegelikult saatan ei taha sind lahti lasta. Isegi kui pealt näha mõni asi nagu läheb paremaks, siis kuskilt teisest kohast hakkab kärisema jälle, et saatan ei vabasta inimesi, aga Jeesus teeb täiesti vabaks ja nii ihuhinge kui vaimu poolest, et seda mina küll usun, et tõepoolest kes tõesti vabastab inimesi nii ihuhinge kui vaimu poolest, siis seda ei saa teha saatan abiga.
Ja isa, me tuleme praegu sinu kalli poja Jeesuse nimel ja tema vere peal ja lunastuse peal seistes ja toome praegu armsat raadiokuulajad sinu ette ja kui seal teisel pool raadioaparaati on sidumist, kui seal on võibolla diagnoose, mida arstid on pannud mingisuguseks psüühiliseks häireks, aga kus on võibolla taga ühed teemalikud sidumised, kinni hoidmised, siis me Jeesuse nimel, me käsime lahkuda, ja lahti lasta kõikidel nendel sel kurjuse ahelatel ja paluda Jeesus sinu võitu. Jeesus sinu võitu ja sinu vabaks laskmist. Sest sina ütlesid, et vabaduseks olema teid vabastanud, ärge laske ennast jälle orjaikesse panna. Sina ei taha, et sinu lapsed, sina ei taha, et sinu kallid loodud oleks orjuses ja sellepärast see vabadus tulla praegu esile. Las raadio kuulajate usk saab üles ehitada, et nad võivad kinni haarata, mitte nendest sõnadest, mitte sest palvest, aga kes on sinust, kes sa oled vabastaja. Jeesuse nimel me palume seda. Amen.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Te kuulete saadet Ilmaelu, Tarmo Kähre, Timo Ligi on siin pool. Ma usun, et iga kristlane mõistab seda, et kristlase elu juurde on teatud asjad, mida terve maailm mõistab seda ja kristlased loomulikult ka, et need asjad ei kuulu kristlase elu juurde. Ja üks nendest asjadest on ropendamine ja vandumine. See tähendab, kui me saame Jumala lasteks, siis Jumal muudab meie kõnepruugi. Et alati ei pruugi see niimoodi hopsti käia ja värskelt päästetud mõni kristlane, mõni Jumala juurde tulnud kristlane ikka lendab aegalt mõni sarviline näiteks välja või mõni, ma ei tea, midagi muud.
No sarvast. Mina näiteks pean vanduma ka seda, kui vales kohas öeldakse issand. No, ka see võib olla vandumine.
Näiteks, jah. Ma huvitav, ma just eile või mõne ma rääkisin oma ühe tütrega ja tendel tuli nagu oma seltskonnas juttu, sest nad teavad, et ta on kristlane ja siis tehti nagu selline leping või sõpruskonnas, et lepime kokku, et meie ei ropenda ega vannu. Ja aga siis tuli välja ja seal oli veel mingi tingimus, et ma ei tea, kui mingi arv seda tehaks, et siis visatakse sest sõpruskonnast välja või. Ja üsna pea saadi aru, et sinna sõpruskonda ei jää kedagi eriti, kui seda pidada seepast, et lapsed ei suutnud seda ütlesid, aga minul vanemad kogu aeg nagu vannuvad ja ropendavad kodus ja karjuvad minu peal just selliste sõnadega. Ja et ma ei saa, et see on nii võrd veres või nii loomulikuna tulev, et ma ei suuda seda niimoodi lihtsalt pidurdada. Ja on umbes sama kui klassijuhatajana kunagi rääkisin ühe oma lapsevanemaga või kõigepealt lapsega, kes suitsetas ja siis lapsevanemaga ja lapsevanem tunnistab, et jah, et me kodus suitsetame, et siis kuidas me saame nagu lapselt nõuda seda, kui kodus käib pidev suitsetamine, et tema nüüd ei suitsetaks, et väga, väga keeruline olukord. Aga ropendamise juurde siis tagasi tulles tehti uuring Kiili, mitte Saksamaa linn Kiil, vaid on nüüd siis Ameerikas on Kiili ülikool, tegi uuringu ja see uuringus selgus see, et see ropendamine ja vandumine aitab leevendada valu. Ehk siis sellel hetkel, teame küll seda anekdooti, kuidas väike poiss läheb pastori juurde, kes vist ehitab aeda ja lööb naelaga neid laualip või aialippe kinni, siis on ta lähedal ja vaatab teda lähedal ja siis pastor küsib, et mis sa teed või miks sa siin niimoodi lähedal vaatad, et ma tahan kuulda, mis sa ütled siis, kui sa endal aamriga sõrme pihta lööd, et see väljendab nii mõndagi. Ja teadlased nüüd ütlevad, et sellel vandumisel ja ropendamisel sellisel momentil on oma teraapiline mõju, sest mõttes, et see aitab nagu valu leevendada. Aga sellest uuringust tuli midagi veel midagi välja, et see mõjub ainult sellistel juhtudel, et kui me ei ole igapäevas, see teema läheb võib-olla natuke naljakaks, aga nagu ei ole igapäevased ropendajad, vaid aegajalt ropendame. Et siis see moment, kui me siis laseme endas selle välja, et siis see mõjub nagu leevendavalt valule. Ma tahaks küll öelda, et me alustasime sellest kohast, et me kõik mõistame see, et ropendamine ei ole üks normaalne kristlase igapäeva elu osa. Ja Jumal on see, kes nii-öelda tervendab ja parandab meie keele, et meie kõne oleks ka puhas ja püha. Aga see on iseenesest huvitav teema, see hakkab see artikkel, see on Karisma magasinis kirjutatud sellest, et meie usume palveväesse ja absoluutselt, aga siis tuuakse see nagu uuring, et ka vandumine ja ropendamine teatud olukordades nii-öelda psühholoogiliselt või ma ei teagi, mis moodi siis aitab inimesel seda valu taluda. Kuidas me kommenteerime, Tarmo, seda?
Ühelt poolt kindlasti võib seda kommenteerida niimoodi, et kui kellegi tavaline sõnavara on selline ebatsensuurne sõnavara, siis tal ei teki selle sõnavaraga tegelikult enam mitte mingid emotsioone. Ja siis ongi niimoodi, et kui sa lööteks ju haamriga näpu pihta ja kui sa oled igapäevane vanduja, siis sa ei saa enam selle vandasõnaga oma emotsiooni maandada. Sellepärast, et sa teed seda kogu aeg ja see enam ei maanda, see emotsiooni lihtsalt ei maanda. et ma arvan, et see on see koht, mille pärast su uuring ka ütleb, et kui sa ikka igapäevane vanduja oled, siis see enam ei aita su valu puhul, sest noh, mingis, ikkagi kui sul on valus või kui sa pead näiteks pingutama või siis see emotsionaalne külg on seal olemas ja sa pead kuidagi selle emotsiooni saama ma ei tea, välja karjuta. Sportlasi me oleme näinud, kes viskavad ketast ja röögatavad siis sellel õigel hetkel nii, et vähe ei ole. See on ka, ma arvan, selline emotsionaalne pingutuse hetk, kus tal on vaja midagi rohkem välja kanda, kui ta tavaliselt seda peab tegema. Et sellel on pigem selline jah, ma ütlen, emotsionaalne külg selles asjas. Nii et kui... Ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas see, kas see, seda anekdooti, mida sa meelde tuletasid sellest poisist ja pastorist ja aia ehitamisest, et see anekdoot ei lähe nagu selles mõttes lõpuni, et me ei tea, mida see pastor lõpuks ütles või kas ta lõi üldse endale näpupihta haamriga, et äkki ta ei öelnud mitte kurat, vaid äkki ta ütles, et oh, sõissand. Et noh, inimesed vannuvad erinevalt, aga mina ütleksin tõesti, et võibolla ütles halleluuja, jah. Et äkki see maandab tema emotsiooni ära. Aga mina olen küll mõelnud selle peale, et sageli vandumiseks ja ropendamiseks peetakse just nimelt neid kurat või raisk või mingisugune muu selline halb sõna. Aga on ju neid inimesi, kes vannuvad väga taevalike sõnadega. Ma arvan, et see ei ole mitte mingil moel parem kui vanduda põrgulike sõnadega. Et me võiksime ikkagi nagu kõiges olla lugupidavad ja oma keelt talitseda. Et kui on vaja emotsiooni maandada, ma ei tea, ka valu leevendada, et kuidas me kristlastena siis seda valu leevendame. Ma ei tea, ma ei ole proovinud, kui kaua mina suudan hoida näppu külmas vees. Võibolla ma suudan väga pikalt hoida. Mulle äkki ei ole vaja röögatada halbade sõnadega.
Aga see on ka olukord see, et ma nüüd hakkan otsustama, et kui piltlikult mõttes, et kui mina nüüd näpu pihta löön naamriga või kui ma haiget saan kuskil, et mina enam ei vannu. Noh, küllalt on neid piinlikke olukordi olema ausad kristlastegi seas, kus siis mingisugune väga ootamatu hetk, väga ootamatu koht, emotsiooni purse ja siis tuleb nii, et sa kuulad ja pool tundi ei usu oma kõrvu, et mis asi sealt nüüd välja tuli. Et see ei ole, need on hetked, kui me absoluutselt ei kontrolli. Need on hetked, kui me nagu see, me ei ole, vastuks see tipppoliitikud, nad mõtlevad iga sõna ees, mida nad nüüd ütlevad, et seal igasugune selline asi puudub, et seal tuleb nüüd midagi välja, mis ikkagi ühelt poolt peegeldab, mida me täis oleme. Ja kui me ikka selles mõttes Jumalat täis oleme ja kui me nagu oma meeled oleme uuendanud, siis ma ei kujuta ette, kuidas sealt mingi roppus või need, mine saaks nagu välja tulla.
Ma täiesti nõustun sinuga ja selles mõttes see, kui enne me tõime siin näite kodust, kus laps kasvab peres ja kus vandumine ongi igapäevane ja tõepoolest see, ega vanemad ei saagi lapsele öelda, et ära sinna vannu. Sest miks nad siis seda ise teevad, kui see on halb?
Saad 18, siis võid hakata vanduma.
Tegelikult see ei ole ju nii, et kui see on põhimõtteliselt halb, siis pole ju vahet, kui vana sa oled. Et see on halb ikkagi, aga see paremaks ei muutu siis, kui sa vanaks saad. Et praegugi, eks meil on alkoholiseadus ütleb, et kui kanget alkoholi, mis vanuses tohib nagu tarbima hakata. Loomulikult seal on need meditsiinilised näidustused, et lapse organism on vastuvõtlikum igasugustele halbadele mõjudele, kaasarvatud muuses vandumine. Et kui inimene on täiskasvanud ja ta ei ole õppinud vanduma, siis vanast peast on talle seda vandumist palju raskem selgeks teha. Aga kui ta kasvab üles vandumise keskkonnas, siis on see tema jaoks loomulik, sest laps võtab kõike vastu. Aga põhimõtteliselt ei muutu ükski halb asi vanaks saades paremaks või vastuvõetavamaks. Et kui miski asi ei kõlba, siis ta ei kõlba.
Kui sa rääkisid seda lapselt või lapsena vastu võtmises, siis Piibli päevadel Restarteril tehti just selline väga näitlik skeem, et küsid, mis te arvate, kui palju seal oli mingid inimkujud, et kui palju nendest on vastu võtnud Jeesuse ehk saanud päästetud, ma ei tea, selles eas ja selles eas ja selles eas. Ja lõpuks tuli välja, ma need numbrid täpselt ei väneta, aga see oli üle 90%, kes olid Jeesuse vastu võtnud. Jällegi võin siin ealiselt eksida, aga see teismelis iga või lapse teismelis iga oli see, et kui oluline on see, mitte Piibel ütleb ka, räägib sellest nooruspäevil jumala leidmisest ja jumala otsimisest nooruspäevadel, et kui oluline see on ja see viib mõtted mujale, armsad kogudused, noored, kes on teie piirkonnas ja samamoodi vanemad, et teie endi lapsed on suurim lähim missioni põld ja need on need kohad, nii nagu üldine evangeelium ei toimi sõnadega, vaid see on meie isiklik eeskuju näha meid vanemaid jumala otsijatena ja jumalale lootjatena ja jumala peale jumalasse uskujatena ja need, kes on valmis jumala ees nii meelt parandama kui lihtsalt käima rõõmsasti koos oma jumalaga, et need on asjad, mis kõnetavad noori meie ümber, olgu nad siis meie kodus või lihtsalt meie piirkonnas, kus me koguduse või üksik kristlastena oleme, nii et see on oluline, mida me istutame nagu noortesse.
Aga tulles tagasi valu ja selle valu leevendamise juurde, siis ma arvan, et on küll oluliselt paremaid meetodeid valu leevendamiseks kui vandumine, et ei pea vanduma selleks, et valu leevendada, vaid võib teha teisi asju, mis paremini valu maha võtavad. Ja emotsionaalse külje pealt me oleme inimesed ja me kõik võime emotsionaalselt aegajalt plahvatada. Ja kindlasti see on õige, et sellisel emotsionaalse plahvatuse hetkel tuleb välja midagi, mida me muidu tavaliselt kontrollime, nagu mask kaob ära.
Ja vahest hetkel on see isegi, et mida me ise ei tea, tegelikult tuleb välja meie seest.
Vahel tuleb ka seda, mida me ise ei tea. Ja tegelikult sellised kohad on pärast ka meile endale võibolla järele mõtlemiseks ja tagasi tulemiseks ja eestpalveks ja meeleparanduseks väga olulised, et Jumal saaks meisse panna rohkem seda head, et siis kui toimub plahvatus, ei tule ikkagi midagi halba, vaid ikkagi tuleb head.
Ilmaelu.
Üks hiljutine uudis räägib sellest, kuidas Euroopa Liidus planeeritakse kogu Euroopa internet tarastada. No tara on siis aed. Eks siis jutt on tänast mingisugustest piirangutest. MTÜ Eesti interneti kogukond kirjutab, et mitmed allikad teatavad, et Euroopa Liit planeerib virtuaalse Schengeni piiri loomist. Piirist üle pääseb vaid läbi virtuaalsete piiripunktide, kus kogu netiliiklust võrreldakse keelatud materjalide nimekirjaga. Kui sinu suunas liikuvad pitid on keelatud, siis sina neid kätte ei saa. Plaani autoriks on Euroopa Liidu nõukogu juures tegutsev justiits- ja siseministrite nõukogu töörühm nimega Law Enforcement Working Party. Eesti poolelt on plaanile kõige lähemal justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher. Interneti tarastamine. No tõenäoliselt seda interneti piiramist ja tarastamist ja seda ju tehakse maailmas mitmel pool. Ja.
No muidugi tehakse. Ja ütleme, tehniliselt on, võib öelda, et põhimõtteliselt on interneti tarastamine hästi lihtne, sellepärast, et selleks, et need bitid ja baidid saaksid ühest kohast teise liikuda, on vaja võrgu sõlmpunkte. Ja võt nendesse võrgu sõlmpunktidesse võib panna kontrollmehanismid, mis kogu läbi selle võrgu sõlmpunkti liikuvat liiklust jälgivad ja kui on piisavalt nii-öelda reaalajas toimivat arvutusvõimsust, siis on põhimõtteliselt võimalik üsna hästi kõike kontrollida. No, ma ei tea, ma ei oska praegu seda kommenteerida, et on ju krüpteerimistehnoloogiad olemas, millega nii-öelda see võrgu liiklus kahe punkti vahel peidetakse nii ära, et teda ei ole nagu pealt võimalik kuulata. Ma usun, et kõigile võibolla, mingi aeg tagasi oli siin näiteks Ameerika mobiilitootjate Blackberrydega probleem, et teatud Araabia maades taheti nad ära keelata, kuna telefon krüpteeris selle signaali, mida mobiiltelefoni räägiti nii ära, et seda enam väljastpoolt telefoni enam kuulata ei saanud. ja see muidugi oli Araabia maailmale väga paha, sellepärast et mine tea, mis pahasid mõtted nad sealt Ameerikast siis niimoodi sisse toovad Araabiasse, et isegi kontrollida ei saa. Et inimesen jõuab info, mida kontrollida ei saa. Et seda info kontrollimise mehanismi on ikka ja jälle üritatud kehtestada. Ma ei ole praegu kursis veel selle uudisega, mida sa siin ette lugesid, aga ma küll kujutan ette, et sellise tarastamise mõtte see põrkub väga-väga tugevale vastuseisule ka interneti kogukonna poolt, ka Euroopa sees, kuna ütleme, selline piirideta vabadus, et sa saad nagu internetis liikuda ükskõik kuhu. See on olnud üks selliseid märksõnu või ideaale, mida just interneti kogukond on üritanud alati hoida. Noh, vaadates möödunu poole, siis see, mis on toimunud näiteks Wikipedia ümber, seoses info avaldamisega ja kuidas siis on survestatud, et ei avaldataks infot, mida keegi kuskil peab halvaks. Eks see mehanism on ja see võitlus käib ja mida Euroopa Liit lõpuks otsustab või kuidas tehakse, ma ei kujuta ette, aga mina küll ei ole ka selle poolt, et hakata väga infoliikumisele mingid reegleid kehtestama.
Kas see teoreetiliselt võib tähendada seda, et kui Euroopa Liit otsustab ka, et on otsustanud, et teatud ka kristlikud seisukohavõtud on poliitiliselt ebakorrektsed, ehk siis selle kaudu hakatakse ka kuidagi piirama, ma ei tea, nende inimeste või vastava sisuliste materjalide kättesaadavust internetis, näiteks, et kus on väljendatud, näiteks, et homoseksuaalsus on patt, et sellised lehekülge ei ole võimalik leida ja võibolla selle lehekülge seotud organisatsioone isikuid ei ole võimalik näiteks internetis, neil ei ole võimalik avaldada seal midagi.
Noh, väga, väga praktiline näide. Väiksemas mastaabis loomulikult kui Euroopa Liidu mastaab. Ma olin Tallinnas ühes koolis infojuht ja lastel ikka on huvi, et mängukoobas ja muud sellised toredad saidid, kus aega surnuks lüüa lihtsalt kooli ajal. Aga koolil on ju ka, ütleme, ühendus internetiga käib läbi võrguvärava. Ja mina infojuhina panin võrguväravale peale sisufiltri. Tähendab, sisufilter on nüüd tõesti selline filter, mis jälgib sisu. Ja sisu järgi on osad kohad keelatud ja keelasin ära mõned sellised kuulsamad mänguleheküljed ja keeles on niimoodi ära, et nad avanesid kooli sisevõrgust sai neid lehekülgi alles hakata vaatama peale kella 5. Sellepärast, et siis olid need, kes peale tundi tähtsad arvutiklassis midagi teha, nad olid nagu teinud ja siis läks nagu vabaks. Ja oli muidugi õpilasi, kes istusidki siis kuni kella 5, lõid kuskil aega surnuks, ma ei tea kus, ja siis kell 5 tulid nagu võlu vähel arvutiklassis, sest siis nad teadsid, et nüüd on kõik. Nüüd saab jälle. Nii et need sisufiltreid on võimalik panna ja on võimalik jälgida märksõnu, on võimalik jälgida konkreetselt interneti aadresseid. Et tehniliselt on see kõik võimalik ja kui pannakse, kui suured ettevõtted võtavad ette seda teha, siis sinna läheb muidugi palju raha, need on ressurssi palju, aga kui asi väärib nii-öelda poliitilise küünleid, siis mina usun küll, et kõik tehaks ära, mida on vaja teha. Teiselt poolt muidugi on võimalik seda sisu pakendada niimoodi, et teda on ikkagi üsna raske päriselt nagu välja munkida, et mis see sisu seal on, mis liigub. Et ma ei oska öelda, kui me oleme teadlikud sellest, et sellised filtrid kuskil vahel on, siis on meil võibolla võimalik rakendada meetodeid, mis nendest filtritest mööda hiilivad. Tavaliselt on ikka nii, et luk on looma jaoks. Ja inimene, kes luku teeb, siis teine inimene selle luku murrab, üks kõik milline see lukka ei oleks. Ma ei usu, et see näiteks terrorismil võiks pidurdada, kui ma kujutan ette, et sellised piirangud, neid põhjendatakse just nimelt terrorismiga näiteks, et terrorismi oht on nii suur. Aga nemad leiavad ikka vahendid. Nad on leidlikud ju, ega nad rumalad ei ole.
No kuidas sa suhtud veel lõpetuseks palju? Meil aga jäänud pole, aga selles, kui sellised apokalüptilised sündmused seotakse internetiga, näiteks Franklin Graham on lausa ütelnud, et tema usub, et Facebook on seotud või siis Facebooki laadsed sotsiaalvõrgustikud, need on midagi, mis saavad kasutatud Jeesuse teisel tulemisel.
No ma ei oska öelda, mis moodi tema seda põhjendab, mida, mis lihtsalt kasutatust ta seal näeb.
et just see kajastatus, et kuidas see, noh, kuigi mina mõtlen, et kui, noh, kui Jumal tuleb, et siis ei ole probleemi füüsiliselt, mõtlen, et kuidas igal pool korraga seda nähakse, aga tema nagu tõi ühe tahuna välja see, et seda nähakse läbi interneti.
No võimalik, jah, välistada, ma ei oska välistada ka, võimalik. Et mina ise olen üldjuhul selliste sotsiaalvõrgustike ja kõikide selliste suhtes natukene nagu skeptiline. Et minu mõelest ei ole nagu õige ennast nendes sotsiaalvõrgustikes nagu väga nii-öelda laiali laotada. Sest tegelikult see info, mis sa sinna sotsiaalvõrgustiku paned, ei ole enam sinu käes. See on kuskil teises serveris. Loomulikult alati kõik, kui te loete nende omanike privaatsusteateid, et noh, et kuidas nad ikka austavad su privaatsust, et ega nemad ei vaata sinna sinu profiili sisse ja ega nemad ei tunne huvi, mida sa sinna kirjutad. Ja. Aga noh, tõde on nagu ikkagi see, et kuna info põhimõtteliselt on nende käes, siis nad võivad isegi ühel hetkel teha seda, et nad lukustavad su konto näiteks ära, aga nad ei kustuta seda infot, mis su kontoga on seotud, vaid see info jääb ju nende kätte. Ja tegelikult ei ole sul lõpuks mingit garantiid, et nad ikkagi ei kaeva selle infos lõpuni hoolimata kõikidest lubadustest. Nii et sellepärast mina arvan, et nagu väga, väga julge oma info võõrastesse kättesse andmisega ei tasu olla. Inimesed on kavalad. Aga loomulikult ega ei saa minna ka nagu väga paranoiliseks kätte ära, sellepärast et lõpuks noh, mida meil siis nii väga varjata on või piivel ütleb, et elage nagu päeva ajal, et mina loen sellest välja selle sõnumi, et kui ükskõik milline kollane ajakirjandus tuleks ja hakkaks kaevama meie isiklikus elus, siis ta üllatust avastaks, siin ei ole midagi kaevata, kõik on õige ja aus ja ilus ja hea.
Väga igav inimene,
ei saa teha šokeerivat uudist esilehtedele.
Ainuke võimalus on, mida nad vahest ka kasutavad, siis tuleb lihtsalt valetada selle inimese kohta ja laimata, nii nagu nad Jeesusega tegid. Aga meie tänane aeg on otsa saamas. Tarmo Kähre Timoliga olid Ilma Elus. Kui Jumal meile päevi kingib, siis järgmisel nädalal jälle.